Zifuatazo sasa ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Msomaji ni Idi Ligongo. Wakati serikali na wavuvi wakitoa miili ambayo mingi imeharibika kutoka baharini, idadi ya wahamiaji waliofariki dunia baada ya boti kuzama katika mwambao wa Misri wiki hii inazidi kuongezeka. Zaidi ya miili 145 imeshaopolewa kutoka katika maji, kwa mujibu wa chombo cha habari cha serikali ya Misri, na wengi wao ni wanawake na watoto. Mmoja ya waliofariki dunia alikuwa mtoto mchanga, kwa mujibu wa taasisi ya kimataifa ya uhamiaji. Katika ufukwe ambapo miili ya waliokufa hulazwa na kusafirishwa, wanafamilia na watu hao wanaendelea kutafuta wapendwa wao. Siku ya Jumatano, zaidi ya watu 160 waliokolewa ndani ya saa kadhaa baada ya boti yao ambayo ilikuwa ni ya zamani iliyokuwa ikitumika kwa shughuli za uvuvi ilipinduka si mbali kutoka Rashid, ambapo ni bandari ambayo mto Nile unakutana na bahari ya Mediterranean. Wakazi wa mji wa Syria ulioshikiliwa na waasi wa Aleppo wameripoti kutokea mashambulizi ya anga ambayo waangalizi wa huko wanasema yamewaua watu 30. Serikali ya Syria imetangaza ilifanya mashambulizi mapya ya kujibu katika mji huo mara baada ya Marekani na Russia kushindwa kukamilisha kusimamisha mapigano ambayo yalisitisha ghasia kwa karibu wiki nzima. Mashuhuda wanasema mashambulizi ya mabomu yaliongezeka mjini Aleppo, yaliripotiwa kufanywa na helikopta za Syria na ndege za kivita za Russia ambazo zilikuwa zikifanya mashambulizi hayo kuanzia siku ya Jumatano jioni, na mashambulizi hayo yaliendelea yakilenga makazi ya watu na majengo yanayotumiwa na kundi la wanaojitolea linalojulikana kama White Helmet. Aleppo, mji ambao ni wa pili kwa ukubwa nchini humo, umekuwa katika mgawanyo wa vikosi vya serikali, wanamgambo waasi, Waislamu wenye msimamo mkali na wapiganaji wa Kikurdi toka mwaka wa 2012. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Hatimaye mkuu wa polisi wa mji wa kusini mashariki mwa Marekani, Charlotte, North Carolina, ametangaza leo kwamba mkanda wa video wa mauaji yaliyofanywa na polisi ya Marekani mweusi utatolewa. Mkuu huyo Kerry Putney alisema ni suala la muda na mfululizo wa matukio kama kitu kilichobaki kabla ya mkanda huo kuonyeshwa hadharani. Hapo awali meya wa mji huo Jennifer Roberts alikiambia kituo cha televisheni cha hapa Marekani kwamba angependa mkanda huo wa video kuweza kuonyeshwa hadharani, na walikuwa katika mazungumzo na wapelelezi. Alisema yeye na maafisa wengine wa mji huo walizungumza na shirika la upelelezi la Marekani FBI na wapelelezi wa jimbo la North Carolina kuhusu lini mkanda wa video ungeweza kutolewa. Usiku wa tatu wa maandamano kuipinga polisi mjini Charlotte ulikuwa shwari kwa kiwango kikubwa. Na Rais Barack Obama wa Marekani leo atatumia kura ya turufu kupinga sheria inayonuia kuruhusu waathirika wa jamii za Kiarabu, watu 3,000 waliouawa Septemba 11 mwaka 2001 kwenye shambulizi la kigaidi hapa Marekani, kushitaki serikali ya Saudi Arabia ili kulipwa fidia. Msemaji wa ikulu ya Marekani Josh Earnest amesema kuwa wanaamini mswada huo haufai. Baraza la Congress linatarajia kupinga hatua hiyo. Mwisho wa habari hizi za dunia, mimi ni Idi Ligongo. Sikiliza kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Karibu msikilizaji wetu wa radio na pia kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani, mimi ni Sunday Shomari, nikishirikiana na mwenzangu hapa studio Harrison Kamau. Hali kadhalika tutaungana na mwandishi wetu aliyeko jijini Kampala, Uganda, Kenneth Bwire kwa njia ya simu, na vile vile tutakuwa naye naibu mwenyekiti wa chama cha wafanyabiashara Afrika ya Mashariki kule nchini Uganda, Bwana Kasim Omar. Naam, Kwa Undani leo tunaanza kuangazia, kwa mujibu wa vyombo vya habari nchini Uganda, soko maarufu la Balikudembe au linafahamika kama Owino lililopo katikati ya viunga vya jiji la Kampala, ambao ndio soko kubwa zaidi nchini humo, linaweza kuuzwa wakati wote kama wafanyabiashara wa soko hilo watashindwa kulipa deni la mkopo wa benki ya DFCU. Kwa mujibu wa televisheni nchini Uganda ya NTV, soko hilo la wafanyabiashara zaidi ya 1,050 ambao wanaingiza fedha zipatazo bilioni 3 kwa mwezi. Lakini benki ya DFCU inataka kufanya mnada wa soko hilo na kutumia ardhi ya Kisenyi iliyopo humo eneo hilo kama dhamana ili kurudisha fedha ambazo wafanyabiashara hao waliweka kama dhamana ya kuchukua mkopo huo. Kumekuwa na matatizo kadhaa na ya muda mrefu kati ya jiji la Kampala, KCCA, na uongozi wa soko hilo. Lakini uongozi unalalamika kwamba jiji linawazuia kusanya ushuru. Sasa wale peje? Tutaangalia kwa undani zaidi kuhusu hilo. Uongozi wa eneo hilo umepewa siku 30. Lakini meya wa jiji hilo, Elias Lukwago, anasema wamefanya kosa hao wafanyabiashara kuweza kuchukua mkopo huo. Akiongeza kwamba jiji la Kampala, KCCA, pia kwa upande wao wamefanya makosa. Sasa meya anataka serikali ingilie kati na pengine kuwasaidia hawa wafanyabiashara. Muda mfupi uliopita nilipata nafasi ya kuzungumza na meya wa jiji la Kampala, na meya huyo alikuwa na haya kueleza kwa undani zaidi.
Sometime back supposed to be developed
anasema kwa kusema wakati fulani siku za nyuma ilikuwa wafanyabiashara wapewe mkopo na Benki ya Dunia, lakini hilo halikuwa limefika kwenye viwango vinavyotakiwa. Kwa hiyo serikali kuu itakuwa kuchukua nafasi hiyo, lakini kwa bahati mbaya serikali huu nayo ilishindwa kukamilisha wajibu wake, na hatimaye wakaja na sera ya ajabu kwamba ipelekwe kwa mwekezaji aitwaye Bastia Balabalalo, ambao walikuwa na uhusiano na serikali, lakini ilibidi tupinge hilo. Nao kwa wakati ule mimi nilikuwa kwenye bunge la Kampala, tulipambana sana mpaka serikali ilikubali msukumo wa umma na kubali wafanyabiashara waiendeshe. Lakini mimi binafsi sikuwa naunga mkono mpango huo, kwa sababu niliona wazi kwamba haiwezekani, haiendelezeki, wala hakukuwa na uwezo wa kutosha wa kuendeleza. Hivyo uamuzi uliokuwapo kwamba wafanyabiashara hawa wajitafutie rasilimali halafu wanunue au kukodi kutoka jiji la Kampala, KCCA. Sasa kumekuwa na msuguano kati ya utawala wa soko na jiji. Nini hasa kilichopo? Meya anaeleza.
The management of the market also messed up the administration. Their leadership did not manage this market.
Utawala wa soko hilo haukuweza kufanya kazi kwa uadilifu na kuweza kuinua soko hilo. Waliamua kushirikiana na kampuni ya Sloan, na watu wengi waliachwa, na kampuni hii ina wateja kiasi cha patao 10,000. Hivi sasa basi, kwa hiyo walichomua ni kwenda benki ya DFCU na kuchukua mkopo ulio na riba zaidi ya 20%, na walishindwa kulipa. Matokeo yake walifikishana mahakamani kati ya kampuni ya Sloan na KCCA au jiji la Kampala. Na wakati huo hawakuwa watu wakihitaji ardhi nyingine ya kukaa kwa muda wakati maamuzi yakiendelea. Kwa hiyo kampuni hiyo wakanunua ekari 2 ndani ya eneo hilo, ambapo wangeweka wafanyabiashara kwa muda wakati ujenzi wa eneo jingine ukiendelea. Kwa hiyo wakati tunazungumza sasa, fedha hizo ziliendelea kuongezeka za riba na kufikia kiasi cha bilioni 7 za Uganda, ambazo ni sawa na dola za Marekani bilioni 2, na watu hawa hawawezi kulipa. Na ili kupata mkopo huu ilibidi waweke hati za kiwanja, na ndio mpaka benki iwekee masharti haya ya kusogeza siku za malipo kila wakati. Mpaka sasa wameamua kwamba hapana, watauza soko hilo. Mpaka sasa imefikia hatua ambapo wafanyabiashara hawawezi tena kulipa mkopo huu. Sasa je, hali iko vipi kwa sasa baada ya hichi kitisho cha kuuza soko? Kuna lolote jingine ambalo wafanyabiashara hawa wamekuwa wakieleza? Mialukwago anaendelea kueleza.
Unfortunately, they have their own administrative wrangles, as I said.
Sasa shida ni kwamba wana mikakati yao tofauti ya kutekeleza mambo yao. Kampuni ya SOAS haikuhusisha washikadau wote, wengine wanaiunga mkono huku wengine wakipinga. Tunapozungumza sasa hivi kuna mgawanyiko mkubwa sana kuhusiana na swala la kushindwa kulikomboa soko hilo. Kwa hivyo kuchanganyisha fedha na kuchangisha fedha za kuokoa soko hilo ni changamoto kubwa. Kile kinachoweza kufanyika sasa labda ni mwingilio kutoka kwa serikali ili isaidie kuokoa soko hilo.
Lakini pia niliangalia kwa upande mwingine na kuzungumza naye mwenyekiti, naibu mwenyekiti huyu wa chama cha wafanyabiashara Afrika ya Mashariki nchini Uganda, Bwana Kasim Omar, na kutaka kujua kwa upande wake sakata hili yeye analielewa vipi.
When it was advertised, it was put in the papers yesterday, the advert ran yesterday in the papers, and the period is within 30 days, the mandatory period.
Tuliweza pia kumuuliza kama kuna muda wa maalum mea ambao umewekwa wa kuweza kulipa hela hizi, naye alisema kwamba tangazo liliwekwa kwenye magazeti siku ya jana na muda uliowekwa ni siku 30 pekee. Kwa hivyo kama hawatalipa, basi kipindi cha siku 30 kikianza leo, kikiisha, basi soko hilo litakuwa limeondoka. Na kwa hivyo inaonekana kwamba sasa wale wasipoweza kulipa hela hizo kuanzia leo siku ya Jumamosi katika kipindi cha siku 30, basi kwa hakika soko litakuwa limeshawaondoka na limewaponyoka, kulingana na mea alivyoelezea.
Asante sana Harrison Kamau akielezea hiyo habari ya Mea Lukwago. Lakini tuko naye bado makamu mwenyekiti wa chama cha wafanyabiashara Afrika ya Mashariki nchini Uganda, Bwana Kasim Omar, ambaye nilimtaja kwamba atazungumza, lakini bahati mbaya kwa tayari ilikuwa ni mea. Sasa hebu tuje kwake mwenyekiti, yeye kwa upande wake swala hili naye analifahamu kwa kina, anatueleza zaidi taarifa alizokuwa nazo.
Hiyo soko ilikuwa na matatizo mengi. Ya kwanza, inaonekana kwamba kuna watu walipita kinyume ya msimamo wa wafanyabiashara, wakataka kuinua ile udongo ili waweze kuweka nyumba zao au maduka ambayo wanafikiri walikuwa baadaye wataweza kupangisha au kutia kupangisha wafanyabiashara wa soko iliyokuwa na chukua. Baadaye ikawa kuna khiana aina fulani, wakachoma ile soko. Na hata hivyo serikali ilisimamia, wakaambia wafanyabiashara waungane waweze kuchukua mkopo kwa benki ili waweze kuendesha ile mjengo ya soko yenyewe. Lakini baadaye inaonekana ile matumainia yao kwamba serikali vile itatoa kiasi fulani ya kuweza kuwasaidia hayakukua, kwa sababu sasa hivi matatizo walionayo ni kulipa ile deni ya benki. Na vile vile kuna watu nyuma hayo wanajaribu kusukuma ile bank ili iweze kuchukua ile majengo zote, na inaonekana wanategemea kununua ile manyumba. Na hiyo sasa hivi inaleta mgorogoro kati ya wafanyabiashara pamoja na benki, na vile vile serikali sasa hivi inakuwa haina msimamo ambao inaweza kufanya, kwa sababu hii ni mambo ya kibiashara, ni mambo ya benki. Labda ikiwa angalau serikali itatoa mkopo kusaidia kusuluhisha ile deni na kulipia ile deni ya benki. Ndio mambo yaliyoko sasa hivi.
Sasa umeona kama hivyo wanavyosema wafanyabiashara hawajui nini ambacho itakuwa ni hatima yao. Na vile vile nimeona kwa mujibu wa televisheni ya NTV, uongozi wa soko ukilalamika kuhusu ukusanyaji wa ushuru, kwamba wamekuwa wakipewa shida sana kukusanya ushuru hapo na Kampala City Council KCCA. Sasa hilo nalo ni vipi? Nini ambacho kwa kinafanya mpaka hawa wanakuwa na msuguano kukusanya kodi hapo sokoni?
Kuna uzito aina fulani sasa hivi kutokana na mikwazo ambayo serikali imeweka kudaia na mambo ya ushuru. na KCCA sasa hivi vile vile inatazamia kwamba serikali vile ina uzito na Benki ya Dunia, World Bank, imeamua kwamba kuna njia tofauti tofauti ambayo inaweza kutumia kuweza kupata pesa ya kupunguza ile uzito iliyotokea kutokana na ile Benki ya Dunia iliponyima serikali kupata ile pesa au msimamo usaidishe. Sasa hivi institutions kama KCCA ndiyo njia ambayo serikali inatumia kwa namna ya kuweka vikwazo ya kupata pesa. Na vile vile ukiona sasa hivi ushuru na maisha ya watu yamerudi chini sana, kwa sababu cost of living, yani pesa ya matumizi au maisha ya kawaida sasa hivi yamekuwa ngumu sana sana, imekuwa mara 10 kuliko ilivyokuwa mwaka 2-3 nyuma. Hatujui kwa nini, lakini economy imekuwa na uzito nyingi sana. Hata benki kubwa kubwa kama Crane Bank wana uzito aina fulani, wamefikia point ya kuuza zile shares ambayo walionaye ili waweze kutoka kwa ile uzito ya management. Na hiyo ndiyo imeleta uzito sasa hivi kwa watu ya soko hiyo. Watu wameshindwa kuweza kusave pesa ili kuweza kulipa yale madeni. Madeni yataendelea kukua vile ilivyo, na watu wanakuwa na uzito ambayo haitaisha sasa hivi.
Kwa upande wa wafanyabiashara kama nyinyi, kwa upande wenu, pengine nini ambalo mngeona suluhisho lingeweza kusaidia haya mambo kukamilika kabisa, kwa sababu hili ni tatizo la muda mrefu, sio la siku moja, limekuwepo kwa miaka kadhaa sasa.
Benki Kuu ya Uganda imekataa kuingiliana na mambo ya interest rate, yani ile faida benki inachukua kwa wafanyabiashara kwa pesa iliyowapa. Imekataa kuingiliana naye kwamba ile sheria ya kifedha haikubaliani na Bank of Uganda kutia sheria fulani kwamba benki hizi za kawaida za biashara zipunguze ile interest, yani faida kwa mikopo. Na hiyo sasa hivi ni uzito mbaya sana ambayo wananchi hawataweza kumalizia, kwa sababu ikiwa serikali imejivuta kando na imewacha benki za biashara hizi commercial banks zitie ile interest rate wanavyotaka, uchumi ya nchi haitaendelea kabisa. Na tunaona kwamba labda serikali iweke vikwazo aina fulani ambayo itasaidia wananchi. Ni njia moja tu hivyo, na mikopo yenyewe yanadai kwamba uweke guarantees kama collateral, au uweke nyumba, uweke property yako, ili uweze kunini kupata ile mkopo. Na sasa ndio hivyo, unaona uzito umetokea kwa soko hii vile.
Asante sana. Huyo ni Bwana Kasim Omar, mwenyekiti, makamu mwenyekiti wa chama cha wafanyabiashara Afrika ya Mashariki nchini Uganda. Vilevile, kama alivyozungumza hapo awali, tunaye Kenneth Bwire, mwandishi wetu jijini Kampala, Uganda. Kenneth Bwire, hebu tueleze, hili ni soko kubwa hapo Uganda, si dogo. Pengine umepata nafasi ya kuzungumza na wananchi. Nini ambacho wananchi hawa wanazungumza ikiwa soko hili ndio itaelekea kuuzwa kama ambavyo hao wanavyozungumza, itakuwaje? Nini ambacho kinazungumzwa?
Hanson, nafikiri hili ndilo soko ambalo limesalia kuuzwa. Manake masoko mengine hayo yamewekwa chini ya usimamizi wa watu binafsi baada ya kutolewa katika usimamizi wa wafanyabiashara katika masoko. Na hili moja hili Lowino la Sentebaliquid Beniseme ndilo ambalo limesalia. Na yanayosemwa ni kwamba Kampala kweli ina wenyewe, kuna wenyewe wanaomiliki maeneo ambayo kweli unaweza kwenda na ukasema hapa kuna biashara. Na hivyo msimamo wa raia wanasema si jambo la kustaajabisha, kwa vile tu wafanyabiashara wamekuwa wenye umakinifu na kuweza kushikamana kwa pamoja, lakini lingekuwa lishakwenda, lingekuwa lishachukuliwa, manake ni mara si nne limechomwa moto, na kusemekana kwamba limechomwa moto hadharani ili kuweza kutoa nafasi kwamba wafanyabiashara hawa waende mahala kwingine, ndipo ipenyezwe nafasi ya mtu kuingia pale ndani na kuanza kujijenga ili likaweze kumilikiwa na mtu mmoja. Ni soko ambalo kweli limekuwa na mambo mengi kiasi kwamba hata Rais Museveni mwenyewe ameweza kutoa kiasi cha shilingi bilioni moja kwa wafanyabiashara ili waweze kulijenga, lakini mahala hizo pesa zilikwenda hakuna anayejua mpaka wa sasa. Wengine wamekamatwa na wengine wakasema waliweka katika vyama vya ushirika ambavyo havipo. Kwa hivyo raia wanahisi kwamba kuna mchezo ambao unaochezwa hapa, na huenda muda usiwe mrefu itakuja kutimia kwamba soko hili limejengwa na kuwekwa chini ya mtu binafsi, ama mtu binafsi amelichukua kabisa kabisa, kama waliweza kuweza kuuza kituo cha kuegesha magari na likawa sasa hivi ni jumba mahala ambapo kilikuwa kituo cha kuegesha magari, basi nalo soko litakuwa kitu cha harahisi sana. Shomari,
na pengine Bwire, pia kwenye jumuiya ya wafanyabiashara nao kwa upande wao kuna nini ambacho kinazungumzwa huko?
Nivuta ni kuvute, kila mara wao husimama kidete na kusema hakuna mahala watakwenda. Wengi wao ambao wengi ni jamii inayoishi katikati mwa Kampala ambao ni jamii ya Baganda, wanahisi kwamba kuna njama ya kuweza kuchukua ardhi kulipo soko hili, kuliweza kuweka chini ya mtu binafsi, ili hali kipande hiki cha ardhi kipo chini ya utawala wa ufalme wa Buganda. Sasa siasa, ujamii, masuala ya uchumi na hisia zimeingiana pamoja, zimekorogekana, mwelekeo hasa haupatikani. Wengi wanataja familia kwanza, nikisema familia kwanza unaielewa familia ambayo ipo uongozi, wakitaja kwamba baadhi ya watu katika familia hiyo wana ile hamu ya kuweza kuchukua eneo hili, kuweka majumba ambayo yatawafaidisha, lakini ni habari za uvumi tu ambazo hazijaweza kuweza kuanikwa peupe. Hivyo ni hali ya nivute nikuvute, lakini wale wanaofanya pale biashara wamesema hawang'atuki.
Na hilo basi ni jambo pengine la kuangalia nini ambacho kitafuata, ukiendelea kuangalia kwa karibu kabisa. Na pengine swala moja la mwisho kabisa kwako wewe ambalo umeliona katika hili swala la ulipaji kodi, ambapo jiji la Kampala likisema kwamba uongozi ukilalamika kwamba unashindwa kufanya kazi hiyo kutokana na kuingiliwa na jiji, hili nalo linaonekana kwamba nini kinachoonekana kuendelea hapo katikati?
Sande, utafahamu kwamba mimi na wewe kulipa kodi ni vute ni kuvute, na hakuna mtu anayetaka kulipa kodi. Lakini linalochipuka kwenye soko hili ni kwamba hii ni ardhi ya ufalme wa Buganda, na kama ni ardhi ya ufalme wa Buganda, basi hakuna mtu anayestahili kwenda pale na kusema tunataka kodi. Lakini baraza la jiji KCCA linasema mpo chini ya utawala wetu, kwa hivyo mtatulipa kodi. Wale wanasema hii si ardhi yenu, kama ni kodi kulipa tutalipa ufalme wa Buganda. Hapo ndio kunakuja mvuto wa nivute nikuvute, na inasemekana hii ndio sababu kubwa ambapo soko hili huchomwa moto kila mara na bidhaa huweza kuteketea kuwa jivu, ikiwa na ule msemo kwamba kuna watu wanataka waondoke, ili mbinu rahisi ya kuweza kupatikana ya kulipa kodi iwe mpangilio uwekwe, ndipo wafanyabiashara hao warejee katika eneo hilo. Kwa hivyo kulipa kodi nayo limekuwa ni swala tata, lakini swala linaloleta haya yote ni je, nani anastahili kumiliki kipande hiki cha ardhi?
Asante sana Kenneth Bwire kutoka pale Kampala, Uganda, na kushukuru sana kwa kutupa hayo maelezo. Basi msikilizaji, hii ndio inatukamilishia sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Hivi sasa basi tunajiandaa kuingia kwenye sehemu yetu ya pili ya Kwa Undani. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika jijini Washington DC. Msikilizaji, basi kwenye sehemu ya pili leo, ikiwa ni Ijumaa, namuona Kamau anatoa tabasamu moja la nguvu kwelikweli. Ijumaa hii inaonekana Kamau imekupa furaha kubwa sana, maana sehemu ya pili tunaangalia kitu kimoja, sio mchezo, tunaangalia masuala ya filamu. Nini ambacho tunaangalia? Queen of Katwe. Hebu tueleze ni Kwa Undani, Kamau, umeangalia kwa undani swala hili?
Kwa kweli kabisa Sande, kama ulivyosema, nina furaha kweli. Cha kwanza ni Ijumaa, cha pili ni kwamba kwenye ukumbi wa filamu kuna kitu kizuri kinachoendelea sasa hivi. Sande, nazungumzia filamu mpya kabisa kama ulivyotaja, iliyochezwa na mcheza filamu maarufu kabisa Lupita Nyong'o, aliyepata umaarufu kutokana na filamu yake miaka ya julikanayo kama 12 Years a Slave ya mwaka wa 2013. Nachozungumzia sasa ni filamu ya Queen of Katwe iliyofadhiliwa na kampuni ya Walt Disney Family Pictures kwa ushirikiano na ESPN Films, inaeleza kuhusu maisha ya kweli ya kijana kutoka Uganda, Fiona Mutesi, aliyepata sifa kutokana na uhodari wake wa kucheza mchezo wa chess.
Sawa kabisa. Sasa Harrison Kamau, pengine filamu nyingi zinatoka, lakini je, kwa upande wa filamu hii inaonekana kwamba imekushapata sifa nyingi kabla hata ya kuanza kutazamwa. Je, pengine nini tofauti ya filamu hii na filamu nyingine?
Naam, Sunday, tofauti ni nyingine na filamu hii na nyingine ni kwamba haizungumzi sana kuhusu vita au hata matatizo ya njaa na ukame kama ilivyo kwenye filamu zingine nyingi. Filamu hii inaongozwa na milanea na inalenga watazamaji wa umri wote, kwa kuwa haina maonyesho yenye kuleta aibu.
Sasa basi, je, kama umeangalia pengine hili kwamba ni jambo la kusisimua, sasa labda ungetueleza kwa undani zaidi kidogo kuna nini humu kwenye hii filamu?
Basi kama alivyosema mchezaji huyu Fiona Mutesi anayecheza filamu hii, ni msichana anayejiita Madina na Luanga kwenye mwenye umri wa miaka 16, huku Lupita Nyong'o akicheza nafasi ya mama yake, wakati David Oyelowo akiwa kocha wa Madina kwenye mchezo wa chess. Hadithi yenyewe imetolewa kwenye kitabu maarufu Mutesi Unlikely Accent, kilichoandikwa na mwandishi wa masuala ya sporty Tim Clothers. Queen of Katwe imetoa jina hilo kutoka kwa kitongoji duni viungani mwa jiji la Kampala, ambapo msichana mdogo huyu Fiona alijipatia sifa kwa umaarufu kutokana na mchezo wa chess. Maisha ya Katwe ni magumu sana, na mama yake Fiona ambaye ni mjane anapinga wazo la watoto wake wawili Fiona na nduguye mdogo Brian la kubaki shuleni wakati wa jioni ili kujifunza mchezo wa chess. Watoto wengi katika kijiji cha Katwe na kwa kawaida huenda kutafuta riziki baada ya kutoka shuleni wakati wa mchana. Fiona pamoja na vijana wenzake wanaocheza filamu hiyo waliishi katika kitongoji cha Katwe kwa kweli. Ina maana kwamba mambo mengi yanayofanyika kwenye filamu hiyo ni mambo ambayo wameshawahi kuyashuhudia maishani. Kwenye filamu, Fiona anaimarika kwenye mchezo huo wa chess kiasi cha kufikia kiwango cha kucheza kwenye Olimpiki ya vijana huko Siberia, eneo lililo kati ya Russia na Kazakhstan.
Kazakhstan.
Kumradhi.
Bila shaka Kamau. Sasa haya ni majina mazito. Lakini wakati huo, tebu tukirudi kwenye hii, tukiangalia zaidi ni kwamba sasa Fiona ndiye ameelekea huko Siberia, nje ya nchi yake, kucheza chess akiwa kama mchezaji sasa wa kimataifa, si tu wa nyumbani. Pengine Kamau, hebu tuone kidogo, tuambie nini ambacho kinajiri kuanzia hapo. Kuna mambo gani hasa?
Basi Fiona akishatoka Siberia anarudi nyumbani na ushindi mkubwa kabisa, wanakijiji huku wakimshangilia, akiwa pia anaungwa mkono na jamii wakisema kwamba kweli sasa mchezo wa chess umeanza kuleta mabadiliko katika kijiji. Na kama nilivyokueleza kwamba kile kijiji ama kitongoji cha Katwe ni kitongoji duni kule viungani vya jiji la Kampala.
Na moja kwa moja basi, kama unavyoona kwamba pengine amerudi nyumbani, mambo ndiyo yameendelea kwa namna hiyo. Hii ni filamu ambayo ama kwa hakika ina mambo ya kuvutia. Pengine Harrison unaweza kusema kwamba hii ni filamu ya Hollywood. Kwa vile je, na Lupita Nyong'o anafahamika na amecheza kwenye filamu kubwa.
Lo, hasha kabisa. Kama wengi wanavyofikiria kwamba filamu hii imechezewa hapa Marekani. Filamu hii Queen of Katwe ilichezwa kwenye kitongoji hicho cha Katwe mjini Kampala na vile vile mjini Johannesburg, Afrika Kusini. Nchini Uganda ilihusisha zaidi ya watu 100, ambapo takriban 80 kati yao hawakuwa na uzoefu kabisa wa kucheza filamu.
Kwa hiyo ni kwamba huyu dada Fiona pamoja na kwamba mwenzetu anayecheza filamu hii huyu mtoto wa Kenya Lupita alirudi nyumbani, akaenda Afrika kucheza hii filamu.
Ndio. Na sasa umuhimu wa siku hii ambapo tunazungumzia filamu hii ya Queen of Katwe ni kwamba imetumia bajeti ya $15 million, lakini la muhimu zaidi ni kwamba inazinduliwa leo tarehe 23 Septemba hapa Marekani, kabla ya kuenezwa kwenye maeneo mengine, ikiwa na urefu wa dakika 124. Sasa basi tuwasema tu hongera kwa waliofanikisha filamu hii. Na sijui kama Sunday umepanga kujitosa kwenye mojawapo ya kumbi za sinema hapa Marekani, manake wengi wanasema tu Queen of Katwe na inafanyikia hapa Washington na pia kule Los Angeles na katika miji mikubwa mikubwa hapa Marekani.
Unajua kama unapotokea nafasi kama hii lazima uitumie vizuri, kwa sababu nafasi kama hizi ni chache na ni nyeti. Mimi nafikiri nitakuwa mmoja wapo watu ambao watakajitosa kwenda kujionea mwenyewe mambo ya Lupita Nyong'o. Na pia hata wewe mwenyewe hutaacha kwenda kumuona Lupita akifanya vitu vyake, kwa sababu huyu ni msichana ambaye amethibitisha kwamba ana uwezo na ni mwana wa Afrika, hasa Afrika Mashariki.
Hakika sande.
Basi msikilizaji, kufikia hapo ndio tunakamilisha kwa undani ikiwa ni Ijumaa ya leo. Napenda kumshukuru sana mwandishi wetu kutoka nchini Uganda Kenneth Bwire, halikadhalika Kasim Omar makamu mwenyekiti wa chama cha wafanyabiashara nchini Uganda kushirikiana nasi, bila kumsahau Elias Lukwago, meya wa jiji la Kampala. Hapa studio niko na mwenzangu
Harrison Kamau,
na msimamizi matangazo haya alikuwa Hadija Riami. Kutoka Washington, mimi ni Sunday Shumari, na watakieni wote usiku mwema.